vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zapustovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevamo, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem uporu, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju, enkrat se vse ne naredimo konec.
Studenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Skoraj vse po starem. Po večmesečnem zavlačevanju je 25. junija v veljavo stopil splošni akt o stabilnem financiranju znanstveno-raziskovalne dejavnosti, kar je omogočilo, da je bil včeraj, 30. junija, objavljen razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce, krajše MR-je. Akt so zamudo sprejeli z vključenim problematičnim določilom, ki omogoča financiranje tudi tistih inštitutov, ki jih je tik pred koncem mandata ustanovila prejšnja vlada. Citiramo. ARRS lahko v letu pred evalvacijo raziskovalnih programov na svoji spletni strani objavi javni razpis za vstop v sistem stabilnega financiranja javnih zavodov, ki še niso v sistemu stabilnega financiranja. Vrnimo se k razpisu. Letošnji razpis za mlade raziskovalke je specifičen v več pogledih. Do zdaj je Javna agencija za raziskovalno dejavnost, krajše ARRS, objavila enoten razpis za vse zavode. Letos pa svoje razpise vodi vsak zavod posebej, ki tudi sam odloča, kako bo razporedil sredstva ali, kot je zapisano v aktu, prejemnik stabilnega financiranja avtonomno razporeja sredstva dodeljena na institucionalni steber financiranja in programski steber financiranja. Pod programski steber financiranja spadajo tako sredstva za raziskovalne programe kot sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev. Do sedaj je študentka informacije o razpisanih mestih dobila na enem mestu, medtem ko mora po novem ločeno brskati po spletnih straneh, na primer Univerze v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem, Inštitutu Jožef Stefan, ZRC SAZU in tako dalje. Informacije, koliko je letos vseh razpisanih mest za mlade raziskovalke in koliko mentorskih mest je namenjenih za posamezno znanstveno vedo, ni. Tudi v tem primeru je treba seštevati mesta z posameznih zavodov. Univerza v Ljubljani je, na primer, tako kot vsa leta do sedaj, razpisala 100 mest za mlade raziskovalce in raziskovalke. Univerza v Mariboru 19 in Univerza na Primorskem 5, kar je prav tako primerljivo s prejšnjimi leti. Vseeno velja omeniti, da ima Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, največja fakulteta v Sloveniji, tako po številu študentk kot študijskih programov razpisanih zgolj 7 mest, saj je humanistiki in družboslovju že tradicionalno namenjeno precej nižje število razpisanih mentorskih mest od naravoslovja in tehnike. Univerza na Primorskem je letos vseh 5 mest namenila naravoslovju, Univerza v Mariboru pa družboslovju zgolj 2 od skupno 19. Inštitut Jožef Stefan ima letos razpisanih 57 mest, medtem ko jih je bilo lani 40, zato je sredstva verjetno razporedil drugače in jih več namenil MR-jem. Pojasnila do zaključka redakcije nismo prejeli. Ostali javni znanstveno-raziskovalni zavodi so letos pri določitvi števila mest in razdelitvi glede navede sledili dosedanjim praksam ARRS ter svoje metodologije še niso sprejeli. Zavodi bodo verjetno s prihodnim letom vsaj nekatere postopke in pogoje za razpis najprej mentorskih mest, posledično pa tudi mest za mlade raziskovalce, vsaj nekoliko spremenili. Aljaž Gaber, predsednik sindikata Univerze v Ljubljani, pojasni situacijo.
Torej, glede novega razpisa za mlade raziskovalce, ki letos prvič po spremenjenem raziskovalnem zakonu poteka na način, da ne poteka več centralistično na ARRS, ampak ga v resnici vsak raziskovalni zavod vodi sam. Tako tudi univerza, ki je pred nekaj meseci, če se ne motim, zato sprejela pravilnik, ki pa v resnici in tudi tako je bo predstavljeno na senatu, gre za neko začasno rešitev. Namreč v letošnjem letu oni tudi do zadnjega niso imeli informacije, koliko sredstev bo. Prav tako pa v tem času ob usklajevanju vseh ostalih pravilnikov ni bilo prostora za širšo razpravo o tem, ali je obstoječi način določanja mentorskih mest, ki ga zdaj poznamo nekaj let že, torej da grejo mesta preko programskih skupin in potem programske skupine izberejo mentorje in objavijo razpise, ali je ta način sploh najboljši oziroma ali je to edini način, ki bi bil ustrezen.
Gaber izpostavi, da bodo zavodi z naslednjim letom imeli popolno avtonomijo pri dodeljevanju mentorskih mest in izboru kandidatk, zato pričakuje in upa na določene spremembe.
S tem, ker je ta zadeva pride na avtonomijo univerze, ne, seveda pomeni, da se mora univerza sama odločiti. Sploh Univerza Ljubljani je pa velika organizacija, kjer so različna stališča, mnenja, videnja, ki pravzaprav do zdaj se niti niso soočila, ne, pa iskala neke skupne poti, zato ker je bila ta zadeva v resnici odločena od zunaj. In zdaj bo treba vse te postopke usklajevanja in pogovarjanja upraviti, da se bo oblikoval nek sistem. Mislim, jaz iskreno upam, da ne bo več samo to na programsko skupino vezan. Konec koncev, da je tudi najboljši študenti dobili priložnost, da si na nek način morda celo sami izberejo, kam grejo. Ker zdaj si lahko najboljši v 5 let naprej pa nazaj, pa pač nisi pri ta pravem mentorju, pa ima on že enega zbranga in tako naprej, pa potem najboljši ne dobi tega, kar bi pravzaprav je namen tega razpisa.
O problematičnosti programskih skupin, ki izberejo mentorja ali mentorico, ta pa na to mlado raziskovalko, sta pred 2 letoma opozorila Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS, in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, krajše SVIZ. Takrat so v izjavi za javnost zapisali: s prirejanjem kriterijev domnevne znanstvene uspešnosti so nekatere programske skupine z dobrimi zvezami v strukturah ARRS izjemno povečale obseg pridobljenih raziskovalnih ur. Še več, z umeščanjem pravih ljudi v ustrezna telesa agencije so posvečeni izbranci izjemno povečali svojo uspešnost na vsakokratnih projektnih razpisih. Sistem izbire mentorja oziroma mladega raziskovalca je pred leti že potekal drugače. Mesto za mlado raziskovalko ni bilo podrejeno hierarhiji programskih skupin, temveč se je vsak kandidat ali kandidatka, naj si bo raziskovalec ali študent, lahko prijavil sam oziroma v paru. Več Gaber.
Recimo, da so se raziskovalci lahko sami prijavili za mentorstva, se pravi mimo programskih skupin in potem mentorstva tudi direktno dobili oni, ne pa, da so bili pravzaprav stvar presoje tega, komu ga bo podelil vodja programa. Bili so pa tudi sistemi, v katerih je v resnici sta kandidirala kandidat, torej kandidat za doktorskega študenta in mentor skupaj. In se je v bistvu pri izbiri tega, kdo bo financiran, upoštevalo reference in odličnost obeh.
Letos razpis za mlade raziskovalke in raziskovalce torej ostaja primerljiv z zadnjimi leti. Z naslednjim letom pa se bodo na ravni zavodov verjetno sprožile različne razprave, komu in po kakšnih merilih dodeliti mentorsko mesto, kako spremeniti ali dodelati postopek izbire kandidatke ali kandidata, koliko mest nameniti humanistiki in koliko tehniki. Gaber je izpostavil, da zaradi heterogenosti področji, ki jih pokriva Univerza v Ljubljani, pričakuje, da se zadeve lahko zataknejo predvsem pri razdelitvi mest po vedah. Prav tako bo na državni ravni otežen pregled nad mesti za mlade raziskovalke, saj bodo evidence vodili posamezni zavodi. Če so bile do sedaj vse informacije zbrane na enem mestu, na ARRS-ju, bo v prihodnosti drugače, čeprav bo slednji med drugim še vedno nadzoroval porabo sredstev. Razpršenost področja bo vsekakor prinesla spremembe. Kakšne bomo videli v naslednjih letih? Pisala je Hanna.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacij med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.